Welcome to the Voice of America in Georgian.
დილამშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი 15 წუთიანი დილის პროგრამის განმავლობაში. Როგორ შეცვლის არჩევნების შედეგები ქართულ პოლიტიკურ ლანდშაფტს? ამ თემაზე გთავაზობთ ჩვენი პარტნიორი მაუწყებლის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებულ მასალას. ორშაბათს რუსეთის ენერგოგიგანტმა გაზპრომმა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის გაზის მიწოდების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო, ვინაიდან კიევმა არ შეასრულა პირობა და $2 მილიარდის დავალიანების გადახდა დაწესებულ ვადებში ვერ შეძლო. გასული საუკუნის 20-იან წლებში იაპონიაში სპეციალური ყავის სახლები გაიხსნა, სადაც ჯაზის მოყვარულები მუსიკის ამ ჟანრის ახალ მიმართულებებს და შემსრულებლებს ეცნობოდნენ. როგორია დღეს ამ ყავის სახლების ბედი? აი ეს იქნება ჩვენი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და გვეწვიეთ Facebook-ის გვერდზეც. ასევე მოინახულეთ ჩვენი ვებგვერდი amerikisxma.com და არ დაგავიწყდეთ. ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. კონსპენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ახლა კი ჩვენი მომდევნო სიუჟეტის შესახებ. როგორ შეცვლის არჩევნების შედეგები ქართულ პოლიტიკურ ლანდშაფტს? ამ თემაზე გთავაზობთ ჩვენი პარტნიორი მაუწყებლის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
როგორ აისახება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგები ქართული პოლიტიკის ძალთა ბალანსზე? არჩევნების შედეგების ამ კუთხით ინტერპრეტაციისას უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები სხვადასხვა მონაცემებზე ამახვილებენ ყურადღებას და შესაბამისად განსხვავებული დასკვნები გამოაქვთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაგალითად არჩევნების შედეგები არსებული კურსის და მმართველი პარტიის მხარდაჭერად გამოაცხადა. მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას მან ყურადღება გაამახვილა მაჟორიტარული წესით გამარჯვებულ კანდიდატებზე და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მთავარი კონკურენტის ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს ყველაზე კარგად სწორედ ეს მონაცემი ასახავს.
რაც შეეხება იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია, რომ არიან მეორე ადგილის გასულები, ამ შემთხვევაში მიგულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, მათ მაჟორიტარ კანდიდატებიდან მხოლოდ 6.1%-ის გაყვანა შეძლეს. ანუ ეს არის ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. რომ მათ რეალურ რეიტინგი ეს არის 6%.
სხვაგვარად უყურებენ არჩევნების შედეგებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგად მისმა პარტიამ მდგომარეობა განიმტკიცა. ქართული ოცნების პოზიციები კი პირიქით შესუსტდა.
ამ თვითმართველობის არჩევნებზე დაფიქსირდა ტენდენცია, როდესაც დიდი არის იმედგაცრუება სახელმწიფო პარტიის, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება, და ასევე დაფიქსირდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა კი არ განადგურდა, როგორც ამას ქართული ოცნების ლიდერები ამტკიცებდნენ, არამედ პირიქით საკმაოდ გაიმყარა პოზიციები რამდენიმე მნიშვნელოვან ადგილას, განსაკუთრებით თბილისსა და დიდ ქალაქებში.
პოლიტიკოსების მსგავსად განსხვავებულია ანალიტიკოსების მოსაზრებებიც. პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაია აცხადებს, რომ არჩევნების შედეგები მართლაც მოწმობს, რომ ამომრჩეველთა ნაწილს გული აუცრუდა ქართულ ოცნებაზე. თუმცა მისი აზრით, ეს იმედგაცრუება ნაციონალურ მოძრაობას ბევრს არაფერს აძლევს.
შეიძლება რაღაცა ნაწილი გადავიდა ნაციონალური მოძრაობის მხარეს, მაგრამ მე მგონია ეს იქნებოდა ძალიან მცირე ნაწილი. ძირითადად ვინც გადავიდა, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში და მის ამძალებს ხმა, ეს იყო აი ზუსტად აი პატრიოტთა ალიანსის და ბუჯანის ხალხამჭერები.
ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკი ხაზს უსვამს, რომ ქართულმა ოცნებამ არჩევნების შედეგად მანდატების დიდი უმრავლესობა მოიპოვა. ის ამბობს, რომ ეს მანდატები კოალიციას საშუალებას აძლევს გადაწყვეტილებები ერთპიროვნულად მიიღოს.
ჩი ორი თითქმის ყველა სამკაულოში 2/3 ქართულ ოცნებას დარჩა ადგილების, ამიტომ ფაქტობრივად ყველა გადაწყვეტილების მიღება მათ ერთპიროვნულად შეეძლოთ თქვა აი სამკაულოში. ასევე 2/3 შესაძლებელია პირდაპირ დასტარჩული გამგებლის და ქალაქის მერის გადაღენებაც ასე უნდობლობის გამოცხადება.
ყველა ანალიტიკოსი ასევე აღნიშნავს, რომ 4%-იანი საარჩევნო ბარიერის კიდევ ორი პოლიტიკური ძალის მიერ გადალახვა მნიშვნელოვანი სიახლეა. კოტე კანდელაკის აზრით, ამ პარტიების ძალა მთლიანად მათ აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული.
პირდაპირ თქვა, შეიძლება მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ვერნაირი გავლენა იურიდიულ თამაშებრივად ვერ მოახდინონ, მაგრამ მათი ოპოზიციური სპექტის წარმომადგენლების გარდა მისასაყმებელია და იმედია, ანუ ეს მათზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად აქტიურად იქნებიან ჩართული სამკაულოს მუშაობაში.
პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაიაკე მიიჩნევს, რომ ამ პარტიების მიერ ბარიერის გადალახვა შემთხვევითი არ ყოფილა. ის ამბობს, რომ მომავალ არჩევნებში მოსალოდნელია, რომ ამ და შეიძლება სხვა პარტიებმაც კიდევ უფრო მეტი ხმა მიიღონ, ვიდრე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღეს.
თუ გაგრძელდა იგივე ტენდენცია, რომ ქართული ოცნები დინეთგაცულებული კიდევ უფრო მეტი ამ მრჩეველი დარჩა, ბუნებრივია, რომ ეს პარტიები არ დაიშლებიან, პირიქით უფრო გაძლიერდებიან. თქვათ, რაც მოხდა საფრანგეთში, ბოლოს რამდენი წაიღო ლეპენმა, ეს იყო გაცილებით მეტი, ვიდრე წინა არჩევნებში აუღია.
ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას გიორგი ცხადაი ამოთხრა.
ამერიკისმა აგრძელებს მაუწყებლობას. ორშაბათს რუსეთის ენერგოგიგანტმა გაზპრომმა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის გაზის მიწოდების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
უკრაინის ეკონომიკური თავისთავილი ახლა იარაღი და კარაქი გახდა, ბუნებრივი აირი და შოკოლადი. აღმოსავლეთ ევროპის უდიდესი ქვეყანა ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხში აღმოსავლეთით მდებარე მეზობელ რუსეთზეა დამოკიდებული. თუმცა უკრაინაში შემოდგომაზე დაწყებული საპროტესტო აქციების გამო, რასაც თებერვალში უკრაინის პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის გადადგომა მოჰყვა, რუსეთი მუდმივად იმუქრებოდა ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტით. პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ რუსეთმა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონის ყინემის ანექსია მოახდინა. მას შემდეგ უკრაინა რუსეთს სეპარატისტების მხარდაჭერაში აღმოსავლეთ უკრაინის სხვა რეგიონებში ადანაშაულებდა. დაძაბულობა და ბრძოლები მსხვერპლეთი კვლავაც გრძელდება. ენერგომატარებლების ომზე ამ დრომდე წარმომადგენლობითი კონფერენციები ბრიუსელში იმართებოდა, სადაც გაზპრომის ოფიციალური პირები უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავდნენ საკითხს. თუმცა ახლა, როდესაც რუსეთმა უკრაინას წინასწარი გადახდის პირობა წაუყენა, უკრაინა გაზის ომმა მოიცვა. კიევში, სადაც ანტირუსული განწყობებია, მოსახლეობა გამომწვევ განცხადებებს
აკეთებს.
რაც უნდათ ისუქნიათ, ასე ეხმაურება კიეველი ვოლოდიმირ ზაგოროდნიკი გაზპრომის გადაწყვეტილებას. აქციების მონაწილე ვოლოდიმირ ზაგოროდნიკი, რომელიც 52 წლის მასწავლებელია, ბოლო დროს ხის და მეტალის მასალით აგებულ ქოხში კიევის ცენტრში. აქციების ადგილთან ახლოს ცხოვრობს, სამთრის განმავლობაში იქ ძალიან ყინავდა. მისი რეაქცია გაზპრომის გადაწყვეტილებაზე სულ ერთია. მეორე დემონსტრატი ვალერი იაკოვენკო 44 წლის უკრაინის გაზის კომპანიაში მუშაობს. ის რუსეთს ადანაშაულებს იმაში, რომ უკრაინა გაზზე დამოკიდებული გახადა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში რუსეთს გაზ უკრაინას აწუდიდა. ის ამბობს, რომ ამის გამო ის უერთდება იმ საპროტესტო ტალღას, რომელიც გაზპრომის ამ გადაწყვეტილების გამო მოსახლეობაში იზრდება და რუსეთის პროდუქტების ბოიკოტს ითვალისწინებს.
Я тоже стараюсь ничего не брать российское. Где я досматриваю, что я не беру и стараюсь.
Сацхадებს რომ პირადად რუსეთში დამზადებულ შოკოლადს სნიკერს თავის დახში გაყიდვიდან ამოიღებს და სამაგიეროდ უკრაინულ ტკბილეულს გაყიდის. ეს ნიშნავს, რომ ეს ბოიკოტი შეიძლება უკრაინელებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ პროდუქტს შოკოლადს შეეხოს. ყველაფერთან ერთად უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის ბიზნეს კარიერა საკუთარი შოკოლადის მწარმოებელი კომპანიით განავითარა. როშენ 1996 წელს დაარსდა და კვლევის ჯგუფის ევრომონიტორის მიხედვით უკრაინის შოკოლადის ბაზარზე ყველაზე დიდი ადგილი უკავია. რუსეთის ხელმძღვანელობა ეჭვგარეშია ამის შესახებ ინფორმირებული იყო, როდესაც მარტში რუსეთის სამხრეთ ქალაქ ლიპეცკში პოროშენკოს შოკოლადის ქარხანა დაკეტეს. ბევრი უკრაინელისთვის სიამოვნებაზე მეტად შოკოლადი აუცილებელი პროდუქტია. ეს თითქმის ცივ ზამთარში ბუნებრივი აირის საჭიროებას უტოლდება. უკრაინა მსოფლიო შოკოლადის მოხმარებელ 20 ძირითად ქვეყანას შორის არის. მისი სიყვარული ერში კიდევ უფრო იზრდება. ევრომონიტორის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ 2018 წლისთვის 247,000 ტონის რეალიზება მოხდება. 45 მილიონიან ერში ეს თითოეული მამაკაცისთვის, ქალისთვის და ბავშვისთვის 5 კილოგრამ შოკოლადს ნიშნავს. კიევის მცხოვრები სვეტლანა ბლავატნა მხარს უჭერს რუსეთის პროდუქციაზე ბოიკოტის გამოცხადების იდეას, თუმცა მიუხედავად იმის, რომ სტომატოლოგია შოკოლადთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს არ იზიარებს.
Насказаташ все россияне погани и напевно там є багато підприємців
які Ми сьогодні ქვეყანა არ არის, თუმცა უკრაინელებმა პროტესტი ნამდვილად უნდა გამოხატონ და თავიანთი პროტესტი რუსეთის პრეზიდენტს და მის მხარდამჭერებს გააგებინონ. პედაგოგი ზაგოროდნიკი ამბობს, რომ ის რუსეთის პროდუქციაზე ბოიკოტს ემხრობა, მათ შორის შოკოლადთან დაკავშირებულ პროტესტსაც, თუმცა საჭიროდ ჩათვალა პატრიოტული დამოკიდებულება გამჟღავნებინა.
Ну, вообще шоколад украинский был лучше изначально. Я не знаю, какой
шоколад убралот, майнц უკეთესია, თქვა მან. როდესაც რუსეთი და უკრაინა ისევ აგრძელებენ ბრძოლას ტერიტორიულ საკითხებზე და ეკონომიკურ პრობლემებზე, შეიძლება ეს ყველაზე სერიოზულ საბრძოლო სიტყვებად ჩაითვალოს. თეატუაშვილი, ამერიკის ხმა.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. გასული საუკუნის 20-იან წლებში იაპონიაში სპეციალური ყავის სახლები გაიხსნა, სადაც ჯაზის მოყვარულები მუსიკის ამ ჟანრის ახალ მიმართულებებს და შემსრულებლებს ეცნობოდნენ. როგორია დღეს ამ ყავის სახლების ბედი, მოისმინეთ ჩვენ სიუჟეტში.
1920 წლიდან მოყოლებული იაპონიაში ჯაზის მოყვარულები სპეციალურ ყავის სახლებში იკრიბებოდნენ და დასავლურ კულტურას ეზიარებოდნენ. მიუხედავად ციფრული ეპოქისა, ტოკიოში კვლავ შემორჩენილია მსგავსი ყავის სახლები. ყავის სმა აქ არ იყო მთავარი. ბიბოპი, სვინგი და ავანგარდი, აი ეს იყო ჯაზ კისაში მისვლის ხიბლი. კისა შემოკლებული სიტყვა, რომელიც კისატენისგან მოდის და ყავის ან ჩაის სახლს ნიშნავს.
The picture me upon your knee, tea for two and two for tea. Can't you see how happy we get the big big key? And nobody near us sees or hear us, friends or relations, weekend vacations, won't have it known. Own a telephone, dear, young reckon.
ეს იყო სიმღერა Tea for Two, ანიტა ოდეის შესრულებით, რომელსაც აკომპანირებას ორი იაპონური ჯაზ ორკესტრი უწევს. სიმღერა შესრულებულია 1960 წელს ტოკიოში ცოცხალი ტელემაუწყებლობის დროს, რაც იმ დროისათვის დიდ იშვიათობას წარმოადგენდა. ასევე იშვიათობა იყო უცხოეთიდან შემოტანილი ჯაზ კრებულები, რომელთა ფასი ხანდახან ხელფასის მესამედს უდრიდა. ტოკიოს ერთ-ერთ უძველეს ჯაზ კისას Eagle ქვია. მასში ძირითადად ბიზნესმენები და ახლო-მახლო მომუშავე ადამიანები შესვენებაზე იკრიბებიან. აქ ერთი ფინჯანი ყავა დაახლოებით $9 ღირს. ეს ყავის სახლი 1967 წელს ჯაზის მოყვარულის იოჰეი გოტოს მიერ დაარსდა. ამ შენობაში მანამდე ბარი მოქმედებდა, რომელიც იოჰეის მამას ეკუთვნოდა. მესმის, რომ ჯაზის კისა უცხოელებისთვის უცნაური ადგილია. ეს არის მუსიკის ბიბლიოთეკა, სადაც საუბარი არ შეიძლება. განსხვავებით ამერიკისგან, სადაც ჯაზ სიამოვნებისთვის უსმენენ. იაპონიაში კი მას როგორც ხელოვნებას ისე აღიქვამენ. როგორც ჯაზის ისტორიკოსი, პიანისტი და ჰიტოცუბაშის უნივერსიტეტის პროფესორი მაიკლ მოლასკი აღნიშნავს, როდესაც ჯაზ კისა Eagle გაიხსნა ტოკიოს საზოგადოებაში, მას უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, ვიდრე თავად ჯაზის მშობლიურ მხარეში.
Required something of a cultural cachet among bohemian types and intellectuals and writers so that if
ჯაზი იქცა ბოჰემური საზოგადოების კულტურის ნაწილად. მას ეთაყვანებოდნენ ინტელექტუალები, მწერლები, ხელოვანი ხალხი. იმისათვის რომ საზოგადოებაში მიჩნეულიყავი პროგრესულად, ჯაზზე გარკვეული წარმოდგენა უნდა ქონოდა. მუსიკის ამ ჟანრის შესწავლისთვის კი საუკეთესო ადგილი ყავის სახლები გახდათ. დღევანდელ დღეს ყავასთან და ჩაისთან ერთად მენიუში ჯაზ კისაში ხშირად შეხვდებით კოქტეილებსაც. ერთ-ერთი ასეთი ყავის სახლი ნიუდაკია, რომელიც 1961 წელს გაიხსნა ტოკიოს ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში. მისი მფლობელი ჰოზუმი ნაკიდაირა იხსენებს, რომ მისი ძირითადი კლიენტები სტუდენტები იყვნენ, რომლებიც საათობით იჯდნენ ყავის სახლში და ჯაზით კვებოდნენ.
იქაი ჰაიროტო კოჰი იპაი და 3 ჯიგანგრა ირუნდეს. ხაირანაინდეს.
ერთ ფინჯან ყავაზე შემოსულებს კისაში 3 საათით დარჩენა შეეძლოთ. მეორე ფინჯანის შეძენის შემთხვევაში 5 საათით დარჩენა გარანტირებული იყო. ჯაზ კისას Eagle-ის მფლობელი იოჰეი გოტო თვლის, რომ
იმა ნიჰონი ჯაზგა არიმდე ნეზიტირუ სრენივა.
სკავს ყავის სახლებს გასული საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში განსაკუთრებული როლი ენიჭებოდა. ამჟამად მათი მისია იაპონიაში ამერიკული ჯაზის პოპულარიზაცია შესრულებულია. იაპონიაში ახლა ჯაზ ვოკალისტების ახალი თაობა წამოვიდა, რომლებიც ელა ფიჯერალდის, ბილი ჰოლიდეის, სარა ვონისა და კარმენ მაკრეის სიმღერებზე გაიზარდნენ. იქნება თუ არა მომავალში ყავის სახლები ისევ აქტუალური, ამას დრო უჩვენებს. ჯაზის მოყვარულთა რიცხვი იაპონიაში ნამდვილად არ იკლებს.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს დილის გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი კი ლიკა გურგილაძე გახლდათ. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.